Sara, besti eder bat aditu berri dugu.
Eta gonbidatu paregabeak ere baditugu, hementxe gurean zebrabidearen azken zatitxo gurekin gurutzatzeko prest, Neomak taldeko Eneritz Aulestia Irati Gutiarrez, eskerrak bi etorri zaretela ze hemen denok ez gara kabitzen, eh? Baina ze plazera, arratsaldeon bikote?
Atxaldeon.
Atxaldeon, zer moz daudete?
Oso ondo, eta zuek?
Ongi, hementxe. Gainera, estudiora etortzen didanean gonbidatuak asko zo beto.
Bai, yes. Erresagoa da dena.
Bai.
Beste giro bat sortzen da hemen. Tira, zuek etorri zarete, gu azeleratu gara, eta ez diogu ez errazaldu entzuleari, seguruen jakingo du, baina tira, herri urrats maiatzaren 12an izango da Senpereko Lakuan, Iazko Euriten eta Walden ondotik Hortzadarra lelopean egingo da. 2024ko herri urrats bildutako dirua Beskoitzeko ikastola berria eraikitzeko izango da. Eta hortengo abesti eta bideoklipa Neomak taldekoek sortu eta egin dute.
Bai, eta zorionak bikote ze haze kanta puska egin duzuena, eh?
Eskerrik asko.
Ez dakit, zaila izanen da laburtzen, baina entzulea pixkat kokatzeko edo, nolako izan da kanta honen sorkuntza prozesua edo ze pausu eman dituzue?
Ba, bueno, proposamena jaso genunetik, hasieran izan zen berri oso ona eta proposamen oso polita, gainera ia zen bertan herri urratsen jotzekoak ginen, baina beno eguraldiak, bueno, eguraldi oso txarra egin zuen eta igo ginen oltzara, baina ez genuen kontzertu bukatzerik izan. Orduan, proposamena jaso genuenean, bagenuen iaztik horren, ez dakit, ba, sentimendu gazi gozo bat edo ez, ez geniela eman berai edo herri urratxe ez geniola eman guk emateko genukan hori, hortaz, kantua egiteko proposamena jaso genuenean, ba pozik ilusioz, baina liberean ardura puntu batekin, ez, zer den horrelako kantu bat sortzea, eta beno, uste dut hasieratik ezaugarri batzuk edo bagenituela buruan, ba Alaia, Itxaskorra, baina aldiberean aldarrikatzailea, areta gehiago ba aurtengo dirua Beskoitzeko ikastola eraikitzera doan horretan, eta beno, ba pixka bat denetarik eduki behartzuela, eta pixkanaka gauzak gehitzen joan gara, gauzak elkartzen joan gara, eta hau datera dena.
Mm-hmm. Eta abestia zen bideoklipa, aitortuko dizuet, marabillosoa da, marabilla bat, zuek beti bezain ongi, hori da, zuek beti bezain ongi, baina bikote, nor da, ume marabilloso hori?
Da, marabilloso. Bai. Ez que ez da kabeste itzik. Ba mutiko hau lasuertatu zitzaigun aukera bezala, ibilitazio nola noizbait erantzerki puntu baten, eta hola, eta izan zan, ba, ikusi genuen momentuan esan genuen.
Bera da.
Hauxe da.
Bai.
Herri urrats markatuko.
Bai, nik uste dut Euskal Herri guztia hitz egiten ari dela beren inguruan. Eneritz, okerrez banago, zure da bideokliparen jatorrizko ideia, zer zen nuen buruan, zer kontatu nahi zen nuen?
Begira, esan beharra dukat, bueno, ikusentzunezko munduan eta, bueno, hori ikasi dut eta hortan ibiltzen naiz, eta betidanik izan dudala esaten dugu ezen bizitzan baina egin beharreko gauzak, ez? Txek egiten ditugunak. Eta horietako bazen egunen batean, grabaketanen bat edo bideoklipen bat egitea autobus batean. Hortaz, herri urratxeko kantua sortu baino lehen, jakin baino lehen zein zen kantua nik jada banuen buruan zerbait egin nuela autobus batekin, hauei esan nien zuek autobus bat, eta bueno, Eneritz, bale, eta nire on autobusarekin horre obsesionatuta. Hortaz gero, herri urratxeko kantua sortu zenean, eta, beno, pixka bat, herri urratxek duen esan nahia ere kontuan hartuta, beno, pentsatu genuen, bai, agian egokia da autobus bat, iruditzen zait autobus batean, ezakit, jende desberdin pila bat elkartzen dela, eta niretzako autobusan joatean nahiko berezia izaten da, ze bertan dauden pertsona guztiei begira joaten naiz, bakoitzaren bizitza imaginatzen dut, ez dakit, uste dut autobusak irekitzen duela horrela irudipenerako ez dakit ate bat edo, niri behintzat.
Eneriz da oso fan pertsona bat ikusi eta bere bizitza imaginatzeko.
Bai, nire izu garri guztan zait.
Nire izu pelikulera. Orduan
zeño beta bideoklipa imaginatzeko.
Bai. Eta beno, gero konturatu ginen, ziurrenik iparraldean hemen egoaldean, ia denok daukagu ikastola bat 5 minututara, baina han badaudela umeak izugarrizko bidai luzak egiten dituztenak ikastolara joateko, edota ikastolan bertan lo egiten dutenak ez dietelako denbora ematen etxera joateko, orduan autobusak bazuen zentzu bat, ez? Eta gero ez genuen nahi umeetan oinarritzen den videoklip bat soilik egin, eta helduek ere ba, autobusa edo garraio publikoa erabiltzen dugu, eta hor ziurrenik ordu asko pasatzen ditugu, eta beno, pues, hori dana gehituta, eta imaginazio pixka batekin, eta gero ean Neomak nola sartuko genuen videoklipean, zen Neomaken esentzia ez genuen galdu nahi, ba beno, jolastu dugu berriz ere videoklipean ere irudimenarekin, ametxen kontuekin, aluzinazioak edo esango du ditulela umeak eta huxe datera dena.
Bai, aipatu duzu, eneritzuk norbait ikusten duzunean, bere bizitza imaginatzen duzula. Ni paso bat ematen dudanen edo autoan noanean, beti pentsatzen dut musika polit bat edo baldin badago, videoklip batean sentitzen naiz. Hemendik aurrera autobus batean noan ere sentituko dut. Irati, zein jarrera izan du videoklipak, zein erantzun jaso duzu publikoaren gandik?
Ba, oingoz behintzat feedbackakin oso gusta daude. Bai. Nik uste dut pertsona asko igual identifikauta liala sentitu bai videoklipan, bai kantuakin, beskoitzeko asunto honekin bai pixka bat letrakine sartu nahi izan deu, nire Aibartzabal egon da hor, ba, zehatzen, letra guztiz zehatz jartzen, eta asmatu du guztiz, gainea. Eta hoxe, ba, nik uste eta harrera orokorrean oso nahi izan dela, justo gainea igandean egin jandu honi banen, jotzen, eta bertan ingenun estrenaldia, eta bueno, ba, oso emozionatea izan zen guretzako.
Bai. Lehen aipatu duzu ebikote, nola joan den ba, herri urratxetik gelditu zitzaizuen alako sensazio gazi gozo bat edo, ez dakit behin herri urratxeko abestia eginda asebet eta sentitzen zareten, ala sensazio hori pixkat gainditu duzuen, ze sensazio duzu ezuek?
Bai, nik uste dut, bai, ez.
Guztiz.
Bai, nik uste dut, guztiz. Iaz hori, izan zen, bueno, ja bagento zen, ez dakit, ba, aste horretan edo ja hasi ziren ezaten, ez dakitela ospatzerik egongo zen ala ez, eta bagento zen, ba, sentimendu horrekin, urduritasun horrekin, tentsioa, egunean bertan ere,
zalantza asko,
bai. eta alabeki genuen joatea, eta joango gara, eta ea zer aurkitzen dugun, eta ea zer pasatzen den. Gainera, ez dakit, kantu batzuk egin genituen, gogoratzen naiz, bai. Biru kantu egin genituela, jendea euripean dantzan, bai. Jendeak hortxe jarraitzen zuen, eta gure teknikoak esan zigun, jeitsi hortik berehala, ze oso arriskutsua da, dena bustia zegoen, eta gero berriz ere beste saiakera bat egin genuen, eta geratu ginen, ai, ez dugu egin, hortaz, hori, orain kantuarekin, ba uste duguen, egin diogula herri urratxi gure ekarpena, eta saiatu garela alik eta ondoen egiten, baina, ala ere, aurtengo herri urratxen jotzeko desiatzen egin.
Osorik ematea, bai. Eta...
Bai, mesez, kontzertu, aipatu duzu herri urratxeko kontzertua, ekin ez dakit Neomak zuzen entzuteko aukera izan duzu noiz, bai?
Bai, egon naiz, bai. Eta izugarri gustatu ditzadan.
Bai, noski, ez dago beste aukerarik, gustatu. Entzule, zuk ere Neomak ez baduzu sekula entzun zuzenean, lasai aukera izango duzulako, aitortuko dizuet, bi aldiz ikusi zaituztet, eta bitan gaizki pasa dut, negarrari eusten, bueno, gaizki noen pasa, ze borroka hori galdu eta malkotxoren bat edo hori zitzaidan, baina izugarrizko indarra daukazue, izugarria, esan bezala, baditugu datak Neomak zuzenean ikusteko ez da, noiz,
bai.
Non?
Ba begira, ostegun hontan, 14ean Bilbon Arriagan loraldian egongo gara, gainera uste dut 20 sarrera edo bakarrik gelditzen direla, beraz
Askarbili.
Norbaitek etorri nahiko balu, kontzerturo kolaboratzaileren bat gonbidatzen dugu gure kontzertura eta kasu honetan Sua musika taldeko Ane eta Janire izango ditugu bi jainkosa gurekin hor kontzertuan eta urrengoa esango nuke dela
Iruña,
noiz da Iruñakoa?
Ingo dugu eta 23an
hori da. Eta gero ja pasatuko ginateke apirilera, eta apirilan izango gara Azpeitian, Arrasaten, eta Gasteizen. Bueno, gure Instagram kontuan hortxe data guztiak, eta esteka guztiak sarri dut. Mm-hmm.
Bikain apuntatzen ditugu, eta pentsatzen dugu entzuleak ere apuntatu dituela. Gu trikirizalea gara, bikote, eta badakigu aspalditik holtza partekatu duzuela. Epaimaikidetzat ere sarritan izan zaret elkarrekin, lehiakide, txapelketan, eta orain, begira ze ibilbide egiten ari zareten, ez dakit zer da zuentzat orain guztione parte izatea?
Berezia, ez? Handia esatera nindoan, ziurrenik, bueno, nik askotan pentsatzen dut, 8 urteko eneritz ark, ez? Ikusiko balu, nik umetan amesten nuen, nik trikitixa txapelketak ikustara joten nintzen, eta amesten nuen trikitixa txapelketan parte hartzearekin gogoratzen naiz. Zarauzko trikitixa txapelketara joan, eta ama nik horregon nahi dutez. Eta, ba, 8 urteko ume horiek, ba, gaur egun gugarenak, baina gure txikitan, ziurrenik flipatu egingo genuen gure burua trikitixa txapelketa bat han ikustean, eta hori utzita ere hau sortu eta gero ba ez dakit harrituta. Askotan gertatzen zaiten, barruan zauden momentuan agian ez duzula hainbeste nabaritzen edo ez duzula zure buruare edo zure taldeari behar duen aitortza hori edo egiten, baina ziurrenik gure nukleotik aterako bagina eta kanpotik begiratuko bagina irudituko litzaiguke ba izugarria ez dakit. Mm-hmm.
Bai, ezin deto beto esan. Bai. Eskotan egia daztegula hartzen denbora.
Bai. Ez,
ez da. Eskata osun hartzeko eta konturatzeko eta gero askotan behin pasatakoan esaten dugu, jo, indeun nau, ze guaia.
Bai.
Eta egia da prozesuan askotan zai esaten dara baita disfrutatzea, zaudelako hor, ba, adibidez herri urratxeko kantuak ine bai, asko disfrutau deu, baina nik uste toin emaitza ikusitakoan eta denbora pasatakoan esatezula. Jo, ze guaia izan dan, jo, grabatu genuen nian ze ondo pasagenu.
Bai.
Ze
erditu arte gauzak ez dira. Oso ondo sentitzen. Beno, nik bintzate ala sentitzen dute zen. Publikoari eman arte eta kantua hau adibidez eta bideoklip hau erditze bat izan da. Nik horrela esaten dut. Ba, venga, hartu ja, negoen desiatzen, geunden desiatzen egun hori ea noiz iritsiko zen. Eta bai, ziurrenik hemendikan urte batzutara, ba esango dugu, boa, ze guaia egin genuen.
Bai, galdetu nahi zuen Neomak, sei emakume holtzan gainean, gaur Pandero, Purpurina eta Trikitixa gabe etorri zarete, baina Alkandora, baita Alkandora eta Mahonezko galtzari gabe, baina hori baino gehiago da Neomak, ametsik bete duzuen Neomaken barruan?
Bai, ba, ziurrenik disko bat grabatzea eta esango dut, gure jefa propioak izatea ere, ziurrenik amets bat izan da, eta bai, disko grabatzea eta gero agia zuzenekoak, ez, nik uste duten, ba, bai. Zuzenekoek asko betetzen gaituztela, eta herri-zerri ibiltzea, ez bakarrik Euskal Herrian, peninsulan, zehar, nazioartean, hori bai dela amets bat, bai.
Enke bai, esango nuke igual publiko desberdin batera iristia, bai. Izan dela guretzako erronka bat, eta nik uste aigeala pixka bat lortzen horire bai ba, nabaritzea eta guke bai ikustea, ze garbi genekan nahi genula zehoz organikotik jo eta gure instrumentuak mantenduta, baina ez bakarrik hortan gelditu eta zerbait aratagoin. Orduan, ba bueno, ba nik uste hortan aigeala eta hori bai dela baita pixka bat amets bat izizatea talde arrunt bat, ez? Eta pixka bat alde etxo horire jartzea bai. Horretan.
Esan dut bializ ikusi zaituzte dala zuzenean eta bitan egin nuela nehar, duzuen indarrak edo zeinen ileak jartzen dituelako puntan, nondik dator indar hori, nondik kantatzen duzue, nondik sortzen duzue?
Nik uste dut, gure indarra datorrela danok elkartzetik. Esan nahi dut, ziurrenik banaka jarriko bakina oholtzan, ba, indarraukiko genuke, ba denok dugulako ziurrenik zerbait berezia, edo baina nik uste dut dela elkartze hortatik ez, eta elkartzen garen momentuan ahuldundu egiten gara, eta ziurrenik Neomakek hasieratik erakutsi zuen edo azaldu zuen indar hori, eta guk ja ez dugu pertzibitzen zuzeneko bat indar hori gabe. Esan nahi dut, oholtzari gotzen garen momentuan eta seirok begiratzen garen momentuan uste dut indar hori bakarrik pizten dela. Ez zait inoiz pasatu behintzaten igo eta nire buruari nehiz, guazen, benga, eman gehiago, ez dakiz zer, ez uste duten sortu egiten dela, eta agian Neomaken oinarrietako bat edo gauza berezinetako bat hori dela.
Mm-hmm. Eta ez dakite bikote baduzuen jende haunitzen erreferente zaretenaren kontzientzia hori, erran nahi dut, presiori gabe, pozetik, emakume erreferenteak behar ditugu, eta zuek bazarete horren kontziente?
Ez, baina eskerrik asko. Osea, nei horrek personalki emozionatu itait eta uste danok esaten diguen momentuan oindikan aurpegia jatzen deula harridurana.
Bai.
Eta oso guaia dela.
Bai. Batez ere agian umeak, ez, edo gaztetxoak kontzertu baten etortze zaizkizunean eta agian ez dira konturatzen zer den entzuten ari direna, edo zer den ikusten ari direna, ez dakiten, orain gure zuzenekotan lehen ere egiten genuen, baina beno, ofa hotxo batzuk sartzen ditugu, ba jende helduarenak kontatzen, ba, beraieken jasan behar izan duten errepresioa, eta ziurrenik 10 urteko ume bat ez da horretaz konturatuko edo, eta ez du ulertuko guk ulertzen dugun modua, baina ziurrenik zerbait geratuko zaio. Hortaz, da postekoa begira justu duela ordu bete edo bidali didate WhatsApp mezu bat eskola batean frontoi guztia bete dute emakume referenteen argazkiekin, eta, bueno, ez dizut esan irati baina. eta gure argazkiak zuen hor, nire izuak bidalit emozionatuta, eta bai, agian horrelako mezuak jasotzen ditugunean, edo eta kontzertu baten ostean, bai, jendea etortzen zaigunean, eta zerbait esaten digutenean, ba orduan ohartzen gara, eta bada plazer bat, zeguk izan ditugu referente batzuk, orduan gure ondorengok ere ba, izan ditzatela.
Bai. Erreferenteetzat zaituzteten guzti horiei abesten diezue, baina zuek nori nahiko zeniokete kantatu?
Esango nuke, saiatzen garela gizarte osoari abesten. Esan nahi dut. Mezu batzuk edo kantu batzuk agian bideratuagoak joan daitezke, baina uste dut bai egin dugula apostu bat pixka bat ea lortzen genuen gure publikoaren perfila zabaltzea, betidanik esan dugu onerako eta txarrerako trikitixak izan duela edo trikitixa organikoak edo eta trikitixa tradizionalak izan duela alako publiko ez mugatua, zeizugarria izan da betidanik trikitixak izan duen publikoa, baina agian ez dela zabaldu ba beste entorno batzuetara ez, eta betidanik izan dugu argi pixka bat zabaldu nahi genuela hori, eta ba hasieran komentatzen genuena, ba agian kotxean trikitixa jartzea inoiz bururatu ez zaion pertsona batek, ba entzun dezala Neomak, eta mezuekin ere berdina, abesten dugu gure amonentzat, baina nahi dugu gure aitonek ere entzun dezatela, edo eta gure aitek ere entzun dezatela, eta konturatu daitezela gauza horietaz, eta aldi berean aurrek ere ikasi dezatela.
Aipatu dugu, askoren erreferenteak zaretela, zuek nondik anedan duzu, zein izan dira zuen erreferenteak?
Jo, ba, egia da, nik ustetela, o nik behitat pena eukiet askotan, emakume erreferente asko ez ditugula izan inguruan, baina batzuk bai eduki ditugu oso markatuta, adibidez, Ines Osinaga, Maixal Izarribar,
Cristina, Amaia, bai.
Alaitz, osea, asko dazkagu esateko baita, naiz eta bai. Gustokolitza duken gehi eukitzea, baina bakoitzake bai, bere referente propioak dazkagu, hortik aratago, trikitixatik aratago, eta musika estil hortatik aratago ere bai, eta nik uste torreke bai egiten dula Neomak zerbait ezberdin, o Neomakak zerbait ezberdin eskenia alizatea, ze eneritzak egukitu bere referenteak nik nereak, baina eske Leirek bereak, Ametze bereak, Arasi bereak, Alaitz bereak, bakoitzak oso punto ezberdinetatikan, igual, eukieraike.
Bai. Ez? Bai, da aberatxa eta konfliktiboa aldi berean, referenten asuntoa. Bai, konfliktiboa. Konfliktiboa ez gara oso konfliktibak, gutxiegi, baina esan nahi dut, bakoitzak bere azkenean gure erreferenteetatik edaten dugu, eta nahi gabere gure referentek egiten duten hori egiten dugu, ez, askotan gertatzen da zerbait sortu, eta zuri iruditzen zaizu, zuri atera zaizu labarrutik, eta gero entzuten duzu beste norbait, eta esaten duzu, buah, antza dauka kantu honek edo nire melodiak antza dauka, ez? Hortaz, egia da gato zela Seirok trikitixaren mundu hortatik eta txapelketetatik, baina gero izateko eran eta karakterrean oso desberdina garen bezala, musika estiloan ere desberdina gara. Eta referenteak ere, ditugune referenteak ere desberdinak dira. Orduan, hori da oso aberatsa, baina aldi berean Neomak izan daiteke gauza pila bat eta estilo pila bat. Hortaz, oreka bat bilatzea eta horien guztien artean bat sortzea, bada aberatsa bezain konflektibo.
Bai, zen ni hasten naiz pentsatzen, Neomakek iruditzen zaituela oso ja bilatu duzuela bezala zuen soinua, baina zarete, sei emakume, eta ez dakit pentsatu zenuen. Venga, guazen hau egitera.
Ez.
Ez, hau atera zen. Horreindik
ez dakigu.
Ez, horreindik nik uste, igual kanpotikan ikusiko da, baina barrutekan gu pixka bat bilatu nahian gabiltzala, oraindik guzti zehazteke. Ba, hau ingo dugu. Baina igual, baita gure helburua, gero pentsatzen hasita askotan esaten dugu, igual gure helburua ez da hau izango dugu, ezik eta hau sortu dugu. Honen bila jungea momentu horretan, baina hurrengoan, beste zerbait ingo dugu eta horren bila izango da. Ingo duguna,
bai,
postua.
Nik uste dut, zaiena izaten dela, gure buruari galdetzen diogunean, nolakoa nahi dugu izatea Neomaken soinua edo, nolakoa nahi dugu izatea Neomaken kantu hau, ez imaginatu orain sorkuntza prozesuan. Eta galdera hori denean, galdetzen zara, ba Neomak. Ja, baina Neomak zer da, ez? Eta gien errazago da, ezatea, esatea nolakoa ez teguna izatea neomak. Orduan, baina ez da erresa, ez? Aurkuntza prozesu horretan, nik uste dut denoi pasatu zaigula noizait, zerbait sortu eta taldera eraman baino lehen, zuk zure buruari galdera egitea. Hau neomak da, edo ez da neomak? Agian ez zaizu neomak iruditzen, eta agian eneritzen zerbait dela, ez? Nirea dela iruditzen zait, baina agian gero taldera eramatean ja hartzen du neomaken kutsu hori, orduan, bai.
Aprobetxatu nahi dugu bikote, gure gana etorri zaretela pixkat sortzaileen bizi prekario ere mai gainean jartzeko, ze ez dakit seikide zarete neomakeen parte, eta ez dakiten saioak, bidaiak, elkarrizketak, kontzertuak, zuen egunak 24 ordu baino gehiago ditu, edo nola egiten duzu hori dena?
Ondo legoke. 24 ordu
hori eskatuko nuke.
bai, esan dezun bezala sakrifizio handia da, ez? Mm-hmm. Egia da, esaten dela gusto ziten dana, hortxe da hola, baina...
Por amor al arte.
Baina, bai, guztiz.
Bai, egia da gainera ziurrenik musika munduan mugitzen ez denak ez dakiela, ez? Esan nahi dut. Bai, galdetzen digute, eta zertan egiten duzutela, eta ondo, bi gauzak, eta bai ondo, baina ondo horrek esan nahi du, ezin dugula gure lan normalean esango dute, edo zein kontratu onartu, ezingo genukela aste urutan lan egin, baimenak eskatu barritugula gure lantokian, lantokitik atera eta zuzenean entxegatzera goazela eta entxeazetik etxera, esan nahi dut, iratik esan duen bezala, sakrifizioa da, eta gero askotan entzuten den komentario bat, aber, asten hariko zarete.
Ja. I tanto.
Ba ez, eta ez dugu egiten noski aberasteko, baina beno, uste dugu gauza batzuk agian hobeto regulatuta egon beharko liratekela, eta beno, bai, musikaren industria, beste kulturako hainbat industria bezalaxe, prekaritatean sartuta dagoela, guztiz.
Egia da ikusten den azkenean, holtzako emaitza izaten dela, o disko bateko emaitza, edo, eta atzeti daun lan guztia ikustea kanpotikan zaila izan leikela.
Bai.
Eta igual, ez dezula pentsatzen arateño iristen dela, baina askotan lanean bestela gaudela komentatzen astegia, eta jo, eta hainbeste, eta bai, hainbeste, eta jarraitzen dugu hortan. Mm-hmm. Orduan bai, uste dut, ordu gehiago eunkiko bat magen dituzke egunean, igual.
Okupatuko dituzkela
baita.
Ezakit bikote, neomaken doinuak zabaltzen hasi zirenean edo nik behintzat nire inguruan bai aditu nuen, ezakit aldaketa hitza, berrikuntza, ezakit haize berria, haize freskoa, euskal musika panoraman edo azken urtetan aldaketa nabarmenak eman dira, ezakit zuek ze irakurketa egiten duzuen, talde baten partaide zareten heinean, gaur egungo Euskal Herrian dugunez, musika panoramaren inguruan edo, nola ikusten duzu egoera?
Nik uste hobera indula orokorrean.
Asko aldatu da esango nuke.
Bai, inkluso orekatu pixkate bai.
Uh-huh.
Esango nuke. Adibide bat jartzeko, edo adibide batzu jartzeko, hor daude... adibidez, Jota Martina, Eire, Olatz, oain ikusten nahi geanak goraka idealita, Merina, Gris, ustet orekatzen nahi dalare bai genero aldetikan, azteko, eta bestetikan, estilo aldetikan ebai oso estilo ezberdinak aideala sortzen, besta diba jartzeko Etxepe, Tata, haueke bai, jo, zinek esango luke, rapeatzen inkluso beste olako musika estilo ezberdinetan, entzungo genukela euskeraz, entzungo genukela jende batek inoiz ez lukela imaginatuko musika hori entzungo lukela. Orduan, nik esango nuke, indula gauza ezberdin asko abarkatu, zentzu horretan, eta euskeratikan, eta berdintasun hortatikan asko aidala egiten.
Bai, nik esango nuke, agian da guk barrutik bizitzen duguna, baina esango nuke, azken urte hauetan joera asko txertatu dizkiogula edo euskal musikari iratik aipatu ditun musika talde horietan. Hortaz, ez dakit gaur egungo euskal musikaren panorama oso zabala iruditzen zait, eta edozen gustotarakoa egina. Baina aldi berean, naiz eta orain sortu diren talde berriak edo eta punta-punta dauden talde asko, beraien artean oso desberdinak diren, iruditzen zait aldi berean sortu dela alako sare bat, Eta sare horren barruan sartzen direra musika talde guztiak eta hori dela politena ez zait iruditzen, bai, bakoitza bere aldetik doa eta oso desberdina izan daiteke bakoitzaren estiloa, baino aldi berean sare berdinean sartzen direla uste dut eta horrexegatik egin ditzazkegula ba egiten ditugun jaialdiak, montatzen diren festivalak, herriko jaietan egiten diren programak eta kartelak eta uste duten hori dela beratzena.
Mm-hmm. Bai. Ba, eskerrek asko hemen, Euskal Herriko musikari guzti eta zuei ere bai noski. Guk ere guk kontsumitzaile bezala, ba gustora hartzen ditugulako. Eta bukatzeko esan bezala entzule, Neomak taldea zuzenen entzun beharra daukazue. Datak errepikatuko ditugu bikote?
Bai noski, agian mobietan atakoet.
Hainbeste.
Hasiko naiz bitartean.
Hasi.
Ostegun hontan, martxoak 14, Arriagan, azkeneko sarrerak.
Ai ama, 20.
Eta kolaboratzaile bezala, Ane eta Janire, sua taldetik. Hori marabillosak.
Urrengoa. Martxoako 23, Iruñean izango gea, Gaiarre antzokian, eta esan nigo dut, ja. Bertara etorriko da.
Primizia.
Ai, ama. Pertsona zein abeslari marabillosa bat, gea, bere fan number one, hola dintzi arte. Eta gero, apirian, 14 Arrasaten, 11 antzokian, oren kontan kolaborazio ez da izango euskalduna, Filas de Cassandra, etorriko da kontzertura. Apirilak 20, Azpeitian Soreasu antzokian Idoia Surmendirekin batera.
Jozando.
Eta apirilak 23, Gasteizen, Printzipal antzokian, Peio Reparazekin batera.
Jue.
Jesus. Ez zerrenda.
Ze luxua.
Bueno, ze pena ekinek gu gaur Neomakiko kideak estudiora ekarri eta ez zerra bestu gabe joango direla. Hala ere, Eneritza Ulestia Irati Gutiarre, ze plazera zuek hemen izatea, ze plazera zuek entzutea, eta noski ze plazera zuek hor zaudetela sentitzea, mila esker gaur gurean izateagatik, zebrabidearen azken zatitxo gurekin gurutzatzen, zuen ibilbidean onena opa dizuegu, eta ongi izan eta deskantsatu noski.
Hori da.
Eskerrik asko,
plazer bat, aio.
Aio.
Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak ireki gabe. Itzen uolde etengabe bat bere narraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe. Itzen uolde etengabe bat bere I'm not afraid.